Ja mēs skatāmies tīri vēsturiski, kā tas ir noticis, tad ir bijuši vienmēr šie te cikli. Ir bijuši šis brīdis, kad nauda ir faktiski virtuāla, teiksim tā, ka viņi ir faktiski tikai norēķina vienība, un šie te norēķini tiek veikti tādās kā publiskās institūcijās, un ir šie te cikli, kad nauda ir kaut kas materiāls, kad mēs sākam domāt, ka nauda ir tikai zelts vai nauda ir tikai kaut kas sudrabs. Tie ir tie brīži, kad mēs sākam izmantot vairāk monētas. Tie ir brīži, kas pārsvarā asociēti ar tādiem vardarbības brīžiem, ar brīžiem, kad pastāv kaut kādi kari. Un var saprast to praktisko nozīmi šādām lietām ir tas, ka, ja apkārt valda karš, tad ir ļoti grūti uzticēties cilvēkiem apkārt, un tu vēlēsies kaut ko tādu, kam tu var pieskarties, kaut ko materiālu, ko tu zini, kas tev noderēs tajā brīdī, ja tev nebūs nepieciešams iegūt kaut kāds materiāls. Savukārt šeit ir brīži, kad mēs runājam par naudu kā vairāk kaut ko abstraktu, kaut ko tādu, kas eksistē mūsdienās elektroniski, tad mēs vairāk runājam par brīžiem, kas it kā ir vairāk tādi mierpilni, jo, protams, arī domājot ir praktiski, ja mēs pieņemam, ka šī esošās tendences turpināsies, tad visticamāk mēs dzīvosim tādā sistēmā, kur tāds vispasaules karš neeksistēs, jo, protams, tiklīdz kaut kas tamlīdzīgs radīsies, tādas visas šīs virtuālās elektroniskās sistēmas visticamāk sabruks, un līdz ar to mēs uz viņām vairs nevarēsim paļauties.